номера две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от редовно заседание на 42-то Народно събрание, което се проведе на 13 септември.
Постъпило е питане от народния представител Екатерина Заякова и Янаки Стоилов към Цветлин Йовчев, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, относно политиката на Министерството на вътрешните работи за противодействие на масовите и ненаказани престъпни посегателства върху частната собственост на българските граждани. Следва да се отговори в пленарно заседание на 20 септември тази година. Постъпило е питане от народния представител Лиляна Павлова към Пламен Орешарски, министър-председател на Република България, относно политиката на правителството относно транспортната инфраструктура. Следва да се отговори в пленарното заседание на 20 септември. Постъпило е питане от народния представител Лиляна Павлова Николова към Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие, относно политиката на Министерството на регионалното развитие при управлението на Черноморското крайбрежие. Следва да се отговори в пленарното заседание на 20 септември 2013 година. Писмени отговори. От заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев на въпрос от народните представители Красимир Ципов, Веселин Вучков, Любомир Христов, Пламен Нунев и Румен Иванов. От министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на питане от народните представители Тотю Младенов и Петя Аврамова. Заповядайте, господин Ципов. От заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златаванова на въпрос от народния представител Михаил Миков. Заповядайте, господин Младенов. От министъра на околната среда и водите Искра Михайлова на въпрос от народните представители Евдокия Асенова и Станислав Владимиров. Писмен отговор от министъра на финансите Петър Чобанов на въпрос от народния представител Калин Милчев. От министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народния представител Пламен Славов. И още един въпрос. И още един въпрос на господин Славов. Тоест три писмени отговора на въпроси от народния представител Пламен Славов до министъра на земеделието и храните. Заповядайте, господин Славов. Калин Милчев, заповядайте. Евдокия Асенова, заповядайте. Писмен отговор от министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народния представител Маргарита Стоилова. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на въпрос от народния представител Димитър Горов. И още един такъв отговор от госпожа Терзиева на господин Горов. И един писмен отговор, заповядайте, госпожо Стоилова. От министъра Греков на Димитър Горов. Заповядайте, господин Горов. Писмен отговор от министъра на културата Петър Стоянович на въпрос от народния представител Деян Дечев. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Искра Михайлова на питане от народния представител Емил Костадинов. Писмен отговор от министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народния представител, заповядайте, господин Костадинов, Десислава Танева. И така министър отговаря на три въпроса на госпожа Десислава Танева. Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова на въпрос от народния представител Любомир Владимиров. Заповядайте, госпожо Танева. Писмен отговор от министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на въпрос от народния представител Любомир Владимиров. Писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов на въпрос от народния представител Захари Георгиев. И още един писмен отговор от министъра на отбраната господин Ангел Найденов на въпрос от господин Захари Георгиев. Към госпожа Таня Андреева два писмени въпроса е задала госпожа Даниела Дариткова-Проданова, чието отговори са тук. Заповядайте да ги получите. Господин Димитър Бойчев е задал въпрос към министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов. Питане и още едно питане заедно с Иван Вълков към министър Греков. Заповядайте, госпожа Дариткова. Димитър Бойчев, два писмени отговора на две питания. Едното отделно, другото заедно. Заповядайте. От министъра на околната среда и водите Искра Михайлова на въпрос от народния представител Георги Гьоков. Той получава и писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов. Заповядайте, господин Гьоков. Постъпил е писмен отговор от заместник министър-председателя и министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев на въпрос от народния представител Владимир Тошев. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на въпрос от народните представители Димитър Дъбов и Иван Иванов. Заповядайте, господин Тошев. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Искра Михайлова на въпрос от народния представител Александър Пунов. Дайте и на господин Пунов, ако обичате. Да. Писмен отговор от министъра на финансите Петър Чубанов на въпрос от народния представител Станислав Станилов. Още един писмен отговор от министъра на образованието и науката Анелия Клисарова на въпрос на същия народен представител и още един от госпожа Клисарова, т.е. два от госпожа Клисарова. Заповядайте, професоре. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на въпрос от народния представител Димчо Михалевски. Втори отговор на въпрос от народния представител Димчо Михалевски. Трети такъв отговор. Четири са писмените отговори от госпожа Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие, на въпроси от народния представител Димчо Михалевски. Заповядайте. Сериозен въпрос, сериозен отговор. Уважаеми народни представители, днес трябва да започнем с разисквания по питането на народните представители Сергей Станишев и Лютви Местан към министър-председателя на Република България Пламен Орешарски относно преговорите за многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за 2014-2020 година и българската позиция. Внесен е и проект за решение. Само да ви припомня процедурата по разискването. Там парламентарните групи имат фиксирано време.
Пленарната зала на Народното събрание в момента говори народният представител от ГЕРБ Томислав Дончев.
Това е първият бюджет, ако се върнем на темата за бюджет, в историята на Европейския съюз, който е по-нисък от предишния. Първият, което едва ли е изненада. Голяма част от нетните донори, т.е. страните, които осигуряват основната част от средствата, и преди, и по време на преговорите бяха изключително скептични от гледна точка на увеличаване на нетните вноски. Това не би могло да бъде изненада. Силен вътрешно-политически натиск предвид ситуацията в Европа. Предишни ангажименти, плащания по отношение на стабилизационните мерки. И нека да допълня, точно в този момент кохезионната политика не беше с най-добрия имидж сред част от държавите членки, за съжаление, сред нетните донори. По една проста причина, към настоящия момент имаше спрени в държавите членки повече от 150 оперативни програми. Това доведе общия бюджет да бъде намален от първоначалното предложение, което беше 1 трилион и 33 милиарда, на доста по-ниското число от 960 милиарда. Специално по отношение на кохезионната политика, пакетът беше намален от 348 на близо 324 милиарда евро. Огромната част от страните получиха по-малко, отколкото са ползвали предишния програмен период. Практически всички получиха по-малко, отколкото искаха, и по-малко, отколкото очакваха. Аз имах възможността да се запозная с най-малките детайли от авторефлексивния дебат, който е текал тук към 19 юли. И, господин премьер, искам да обърна внимание, че в отговорите, които давате на Народното събрание, има няколко грешки. Убеден съм абсолютно неволни. И съм абсолютно убеден, че грешките са в този, който ви е подготвил отговора. Икономист от високо ниво като вас не би допуснал подобни грешки. На първо място, основният въпрос. Повече или по-малко са парите, особено по кохезионна политика, които България ще ползва следващия програмен период. Повече или по-малко. Нека напомня, това число беше цитирано коректно, че кохезионният пакет, който България ползва за програмния период 2007-2013, е малко по-малък от 6,9 милиарда евро. Само за кохезионна политика, средствата, които ще са достъпни следващия програмен период, е повече от 7 милиарда и 123 милиона евро. И когато говорим за натрупаната инфлация, позволете ми да уточня нещо друго. Това са данните по цени към 2011 година. Когато те бъдат съобразени с цените към 2020 година, въпрос на конкретни изчисления, тази сума ще бъде допълнително увеличена най-малко с 0,5 милиард, по мои изчисления, които не претендирам да са съвсем точни, би могла да бъде и по-голяма. За сравнение, често обичаме да се сравняваме с другите страни, кой какво бил получил и кой какво не бил получил. Нека да ви запозная как стои ситуацията с други европейски държави. Гърция. От предишния програмен период 20 милиарда, този 12. Испания. От 35 милиарда, 15. Този програмен период, 20 милиарда надолу. Италия от 28 на 23. Унгария от 25 на 17. Чехия от 27 на 17 милиарда. Германия от 26 на 15. И тук е хубаво да се върнем на темата за специалните алокации или така наречените подаръци. Да, факт е, има редица държави членки, които получиха специални алокации за най-бедните си региони. Всички тези държави, уважаеми дами и господа, са държави, които получават значително по-малко финансиране от този следващия програмен период спрямо този, който тече в момента. Именно за това са тези специални алокации. Единственото изключение е Белгия. Защо Белгия не получава по-малко средства, въпреки това има подарък, специална алокация? Версии по въпроса може да има много. Това е единствената държава. Единствената. А дали България искала? Аз мога да гарантирам по една проста причина. 3 часа без 15 минути през нощта аз писах изказването на премиера тогава господин Борисов, в залата на съвета, в което България поиска 200 милиона за Северозапад. Категоричният отказ, който получихме, се дължи на това правило. Специални локации имат страните с намалено финансиране. България не е сред тях. България е сред четирите държави, които по кохезионна политика и като цял финансов пакет получават повече средства. Разбрах, че имало коментар по отношение на промяната на правилото N плюс 2, N плюс 3 в N плюс 3. Нека да уточня, че този въпрос не е решен по време на съвета месец февруари. Там единственото, което е записано, поне в първоначалния вариант на заключението, е, че възможността за Румъния ще бъде разгледана. Правилото M плюс 2, M плюс 3 да стане M плюс 3 е необходимо да се промени стария общ регламент 1083. Докато са текли дискусиите на 19 юли, в същото време са текли преговорите в Брюксел по отношение на промяната на това правило. Решение очаквам да бъде взето идните седмици. Решението все още не е взето. Или ако е взето, е съвсем скоро. И едно наистина смущаващо твърдение във вашето изказване. България не е заявила готовност за проекти по инструментът Свързана Европа. Тук в полза на коректността има две грешки. Първо, инструментът Свързана Европа не съществува. Все още. Инструментът Свързана Европа ще съществува, надявам се, защото това е едно добро решение, към края на октомври, когато се приеме законодателния пакет. И второ, въпреки че инструментът все още не съществува, България е заявила готовност. Водени са редица разговори с представители на Европейската комисия, с няколко генерални дирекции, минимум за два проекта. Подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав и коридор номер 4 в частта железници. Изразена е била тревога относно предварителните условности. Предварителните условности на първо място не важат само за България. Те важат за всяка държава членка. И на второ място, предварителните условности са този стимул, който ще доведе необходимите реформи. Не само в България, в ниво цели Европейски съюз. И аз не бих се оплаквал, напротив, бих подкрепил един подобен инструмент. И последно. Малко или много са средствата. При всички случаи те са недостатъчни на фона на нуждите, които има България. Само във водния сектор, парите, които България ще разполага, пак ще продължат да бъдат пъти по-малко от нуждите. Същата е ситуацията в пътния сектор. Същата е ситуацията в железопътния. Социалната сфера. Но, дами и господа, позволете да ви напомня, че нито една стотинка, нито един евроцент от тези милиарди, които осъждаме, не е гарантиран. Ако контролната система на България не е на необходимото ниво, парите ще бъдат спрени, както се е случило, месец е първото тежко нарушение. Ако страната ни не спазва параметрите за дефицит по силата на макроекономическите условности, финансирането може да бъде спряно още следващата година. Ако страната не прави необходимите реформи на всички ключови описани сектори, финансирането на съответния сектор може да бъде спряно още от 1 януари 2017. Ако страната не постига реален ефект от европейското финансиране, резервът от близо 329 милиона може да бъде преразпределен само след няколко години. Нямам проблем с ретроспективните разговори, особено по отношение на тема, където имам необходимото професионално самочувствие. Съществените въпроси, по отношение на които трябва да тече разговор, са тези, които коментирах преди малко. Защото едно от малкото неща, с което ще се съглася, споделено от преждеговорившите, че без да е единствения. Това е вероятно най-важният финансов инструмент за България и той трябва да бъде обект на широк политически консенсус. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Дончев. Професор Имамов, заповядайте, уважаеми господин Имамов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, дами и господа министри и народни представители. Аз ще започна с това, с което завърши господин Дончев, за важността на този финансов инструмент. При това искам да ви направя едно сравнение, за което много рядко се говори. Това, което Европейския съюз ни дава за 4 години, е приблизително равно на публичните разходи, които държавният бюджет определя за една година. Забележете, за една година. От това сравнение може да се направи ясен и точен извод за важността на този инструмент. Проблема не е в размера на средствата. Проблема е в ефективното използване. По това отношение, господин Дончев, аз съм съгласен с вас. Проблема е за едно евро какво създаваме в България. Нещо повече. Тези приблизително 30 милиарда лева и около 15 милиарда евро, които България ще получи за 4 години, не са сигурни. Вие подчертахте и този факт. Така е, да. Те са възможност. Или ще ги усвоим, или няма да ги усвоим. В същото време България задължително прави своята вноска. Там не ни питат дали искате или не искате, дали можете или не можете. Следователно, проблема с ефективността на използването на тези финансови средства е основен. Както за държавните публични финанси, така и за европейските средства. Освен това, беше подчертано многократно и от изказалиците тук. Размера на средствата по линия на кохезионната политика са определящи за България. Те са основни. И това е съвсем нормално, защото България е най-бедната страна в Европейския съюз. Тя има в най-голяма степен потребност да догонва. Конвергенцията е основна цел по отношение на европейските фондове за България. Ами утре народа ще ни попита, вие какво направихте, за да се доближим до европейските страни? Да не измъкнете от последното място по доходи, по основни социални и икономически показатели? Това е основната политика. Аз съм убеден, че намаляването на средствата по конвергентната програма, т.е. кохезионните фондове, е провал не само за България. И за другите страни, които имат остра нужда от подобни средства. Остра нужда от догонване, от изравняване до известна степен. Е, колко сме се изравнили през последните години с средните равнища в Европейски съюз? Това е проблем. Това е проблем. Този проблем трябва да бъде свързан и с основните цели на националната икономика и нашето развитие. Тоест всеки разход да бъде насочен към ускоряване на растежа. Това е фундаменталният проблем в момента за България. Ако в следващите години икономическия растеж в България не мръдне от кота нула, ние ще имаме сериозни въпроси за решаване, свързани с доходите на хората, с стандарта на живот. Ние посочихме вече веднъж, че обсъждането на тази програма, въпреки че големите основни правила вече са ясни, трябва да стане на много по-широко обществено равнище, защото, както подчертахме преди известно време, тези правила, които България ще приеме и ще подпише в Европа, ще бъдат изпълнявани от няколко правителства. Този въпрос излиза извън рамките на каквото и да е било отделно правителство и каквато и да е била отделна политическа партия. Благодаря.
Благодаря ви, господин Имамов. Уважаеми колеги, имате възможност за изказвания. Заповядайте, господин Шопов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, господа министри, уважаеми колеги, добре е днеска, че в залата вече настава реализъм. Аз го наричам еврореализъм, защото само преди 6-7 години, когато влизахме в Европейски съюз, свириха фанфари, спомням си тук горе от трибуните се ръкопляскаше и се очакваха едни милиарди, които да ни залеят като златен дъжд. Тогава се казваше, Европа ще ни оправи, тръгваме напред, няма страшно, спомнете си тези моменти и тези, които са били в тази зала, тези, които са гледали и наблюдавали събитията по медиите, след 6-7 години, преди малко колегите ми от другите парламентарни групи направиха изказвания, които като че ли тогава бяха нашите изказвания. Ние предупреждавахме за това, което ще се случи. Ние тогава предупреждавахме и ни обвиняваха за това, че сме черногледци, че сме скептици, че тези пари, които се предвиждаха, са крайно малко. Те са смешни на фона на нуждите на България като най-бедна страна в Европейския съюз. Те са смешно малко в сравнение и с други съпоставими по територия и брой население страни. Преди малко аз няма да повтарям цифрите, се говори за какви пари се предвиждат за други страни. Да не говорим за нашите съседи, върху които се под формата на мерки за спасяване и излизане от кризата се изсипват като златен дъжд, не десетки, стотици милиарди, не лева, евро. Нали е така? И за всичко трябва да си дадем сметка. Ние сме хората в върховния орган на държавата, на които трябва да си го помислим и да бъдем реалисти. Тук се замерят и бивши управляващи, и сегашни управляващи с едни обвинения, кой какво не догледал, какво не поискал, кой какво не усвоил и не доусвоил. Това са замерения, посипване на главите с пепел, взаимни обвинения и мразене на базата и във връзка с бедността, на която сме обречени. И тук и предишни, сегашни управляващи трябва да делят и да се чудат къде да сврат малкото и нещастни парички и средства за различни програми, за различните области, транспорт, образование. И това е реалната и много жестока истина. И България продължава да бъде не получател, тя представлява да бъде донор на Европейския съюз. И много пъти сме го казвали от тази трибуна. Никой обаче не го отчита, примълчава се. Ами, колко стана, господин министър-председател, членския внос? 800-900 милиона, нали така? Ами, като вземеме парите от спряните блоци на АЕЦ Козлодуй и парите, много добре вие знаете, като бивш министър на финансите и сега човек, който държи пряко под очи да парите, които в държавната хазна, парите, които не постъпват в България от мита като външна граница на Европейския съюз, какво излиза? И ние сме тръгнали тук да се дърлим и бием и мразим, ако щете, как този милиард, той е нещастен, просто той е подаяние. Той е като моркова пред магарито, тук се каза, трябвало да осъществяваме съответни политики. Този милиард как да бъде разпределен и как по-добре да бъде усвоен? Ми как да бъде усвоен този 1 милиард? С всичките рискове, и тук се каза и го знаем, че този 1 милиард няма ефективността на парите от държавния бюджет. Защо? Защото първо този 1 милиард не постъпва целия поради това, че не може да бъде усвоен, а друга ефективността по неговото харчене. Знаете, комисионните, които се дават от него, от тези пари за консултантски услуги и всички съпътстващи рискове за този нещастен 1 милиард, който ние трябва на година да оползотворим. И само една дан за 5 години в този програмен период, 500 милиона лева отиват за образование, понеже тук виждам председателката, тя някак си провокира мисленето ми за образование, за култура, за образование и за наука. Жалки пари. Така че на 6-7 година от влизането ми в Европейския съюз, някои тук политици трябва наистина да станат еврореалисти. Първо. А други да станат евроскептици. Това е диалектиката. Това е развитието, което ни предстои. И само тогава, когато си искаме това, което ни се полага, когато започнем истински да защитаваме своя национален интерес, можем да говорим за някакъв успех от тези пари, които иначе са въпрос и част от това да бъдем в колониалната схема. Да бъдем държани в зависимост за тези неща, които се искат от нас, да бъдем част от това колониално робство, в което сме натикани като най-бедните и презряни роднини. Повтарям, най-бедните и презряни роднини от всичките 28 вече европейски страни.
Благодаря ви, господин Шопов. Уважаеми колеги, парламентарните групи имат още време за изказвания. Заповядайте, господин Михалевски.
Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, колеги. През последните седмици ние политиците от всички парламентарни партии в един емоционален спор колко са парите за следващия планов период, без да искаме, направихме една генерална грешка. Създадахме впечатлението, че най-важното е всъщност какъв е размера, а не каква е целта, която се поставя тази европейска солидарност. Разбира се, винаги стои въпроса цената, която сме платили за тази европейска солидарност с спирането, примерно, на блоковете на АЕЦ Козлодуй и други подобни тежести, които българският народ понесе в рамките на прехода. Но аз смятам, че ние имаме една висока отговорност и тя трябва да бъде насочена към това да върнеме дебата там, където му е мястото. Преди около 2 години в Комисията по европейски въпроси, тогава и господин Дончев присъстваше там и тогавашният министър на регионалното развитие, започвайки разговора за дебата целите на Европа 2020 и къде стои България, бяха ни изложени различни тези, че най-важното за нас е да имаме 7 магистрали и 7 скоростни пътя, че най-важното е да имаме достатъчно ресурси, които да се насочват, европейски ресурси, забележете, да се насочват към нашата икономика. Тогава аз попитах двамата представители на правителството, всъщност, коя е основната цел, която ние като политици трябва да формулираме ясно пред обществото и да поемем отговорността да я изпълним. И ако я изпълним, да получим съответната оценка. И обратното, ако не я изпълним, да понесем негативите като политици. Тогава предложих на двамата господа и те се съгласиха, че най-важният показател, отразяващ най-големия проблем на българските граждани, а именно бедността, е, че ние трябва да имаме амбицията да се борим да повишаваме стандарта и покупателната способност на българските граждани. Това е един синтетичен показател, какъвто е паритета за покупателна способност, който непрекъснато ни поставя на последно място в Европейския съюз. Къде е той днес? Поставили ли сме си го за цел? Ако дори погледнете споразумението, което сме подготвили, там няма такъв показател. Там сме приписали показателите, които ни е спуснал Европейския съюз, унифицирани с него, и всъщност няма целта. Когато няма целта, дами и господа, няма да има и отчет. Когато няма отчет, няма отговорност. Какво всъщност сме направили? Да, средствата, които Европейският съюз ще отдели като европейска солидарност за следващия планов период, са по-малко. Такова е положението в Европейския съюз. Но ние фокусирали ли сме тези средства така, че те да работят за тази основна цел? Аз смятам, че още сме в дълг и не случайно тези разисквания и проекта заправяме, за да може Народното събрание да възложи на Министерския съвет, е да положи още малко усилия в окончателния вариант на споразумението, да фокусира ограниченият размер от средства върху 2 главни сфери. които смятам, че ще работят именно в посоката на това да създадем мотори за развитие в България. Първото е да подобриме човешкия фактор, неговата квалификация, професионална квалификация преди всичко, и да подобрим инвестиционната среда. Да, важни са магистралите, важни са ЖП инфраструктурите, важни са пречиствателните станции, но ако нямаме това, което ни е необходимо от като среда за привличане на инвестиции в България, а ние в момента я нямаме, ако нямаме качествени, обучени хора, които да носят по-голяма производителност на труда, дори и да построим още 300 км магистрали, нищо няма да се промени в страната и хората ще продължат да бъдат бедни и магистралите ще служат само като украшение на ривера на българските политици и нищо повече. Ето това е важният въпрос. И според мене, ние трябва заедно с всички парламентарни групи, заедно с Министерския съвет, да се опитаме да фокусираме целите, които си поставяме. Нека бъдат една-две, но да бъдат фокусирани, да бъдат резултатно насочени, за да може да има амбицията българските граждани, българските бизнесмени, икономиката, ние политиците в цялост да решаваме този въпрос. Тук се чуха различни критики, че министър-председател Орешарски бил сбъркал, като давал различни числа. Не е вярно. За първи път ние сме изправени пред нова ситуация. Това се споменава, разбира се, и от нашите опоненти, че средствата не са безусловни, че има да свършим много реформи. Много време загубихме, дами и господа, за реформите. Последните 4 години ще ви посоча само една, която тежи в момента на гърба ни в сектор ВИК. Ние не изпълнихме прият закон преди 4 години и продължава Европейския съюз да ни го пише като неизпълнение и риска в момента, който е да загубим огромни средства по околна среда за плановия период 2007 и 2013 и за следващия планов период виси със страшна сила над главите ни. Така че тези условности показват, че ние имаме нова среда, в която не можем да стоим спокойни и трябва ден след ден да изпълняваме тези задачи, за да може в крайна сметка реформите да се случат. И това ще бъде най-голямата отговорност на правителството сега. Аз съм сигурен, че с обща помощ тя ще бъде изпълнена. Но нека да кажем и друго. Нещото, което ние, българските политици, трябва да направим, да не експлоатираме темата за популистично-политически цели. Спомнете ли си 2011 година, месец април, когато триумфално един министър се завърна от Брюксел с обяснението, че 2 милиарда и половина евро са осигурени за българските магистрали за следващия планов период. Това беше направено умишлено. Това беше направено съзнателно. Това беше направено цинично към съзнанието на българските граждани, които не е задължително да бъдат компетентни да разбират дали това е истина. Те вярваха на българските медии, които дадаха тази новина масирано като вълна из цялата страна. Истината е, че никога, по никакъв повод, никой не ни е обещавал такива пари. Тогава бяхме тежко излъгани всички. И за това, такива неща, повече, по такива теми, никой политик не трябва да си позволява. Защото идва деня, в който истината лъсва. И тогава не е въпроса дали от едната страна на политическото пространство ще обвини другото. Въпросът е какво оставаме в сърцето и душите на хората. И за това се връщам и с това ще завърша. Трябва да определим целта. Тя не е определена добре в момента. Трябва да я формулираме, да дадем пътя и оттам нататък да си носим отговорността всеки ден и всеки час. Благодаря ви.
Вие слушате запис от редовно заседание на 42-то Народно събрание, което се проведе на 13 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.